jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Plani 6 pikësh siguron shtrirjen e ulëksit, tha diplomati i lartë amerikan Daniel Frit në Prishtinë. Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi përsëritën kundërshtimin ndaj planit të OKB-s edhe pas takimit me Frit. Deklarata e kryesisë së Këshillit të Sigurimit nuk është parakusht për vendosjen e ulëksit, thot Stuart Jones në Beograd. Dokumenti 6 pikësh i Ban Ki-moonit rrezikon destabilizimin e Kosovës, thot kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Maqedonia dërgon Greqinë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kompania Zvicerane Manas Petroleum rikonfirmon se depozitat e naftës në Shqipëri mund të shkojnë deri në 3 miliard fuqi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni. Plani i 6 pikësh është kalimtar dhe nuk është i përhershëm, ka thënë sot në Prishtinë zëvendësimtarësi sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë Daniel Frit. Këto komente ai bëri pas takimeve me udhëheqësit kosovar, të cilëve u tha se Washingtoni respekton qendrimet e tyre refuzuese ndaj 6 pikëshit. Sidoqoftë, Frit tha se plani 6 pikësh siguron shtrirjen e ulëksit në çdo pjesë të Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Zjadin Gashi.
Plani 6 pikësh ofron një bazë për shtrirjen e ulëksit në gjithë territorin e Kosovës, thotë zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Daniel Frit. Ai thotë se kupton dhe respekton pozicionin e autoriteteve shtetërore të Kosovës që e kundërshtojnë 6 pikëshin, por njëherë është deklaroi se rihapja diskutimeve për këtë plan nuk është zgjidhje dhe se tër procesi sipas tij tash duhet të orientohet në shtrirjen sa më të shpejtë e ulëksit. Diplomati amerikan nuk e ka thënë prerës se mbështet apo jo shtrirjen e ulëksit mbi bazën e 6 pikëshit përkundër kundërshtimeve të Prishtinës, por tha se plani OKB-s i negociuar me Beogradin siguron nisjen e misionit të ulëksit në çdo pjesë të Kosovës dhe kjo sipas tij është më së nevojshme në këtë moment.
The six points are after all not permanent, it will pass.
Plani 6 pikësh para së gjithash është kalimtar dhe nuk është i përhershëm. Disa pjesë të tij janë harmonizuar dhe kanë marrë parasysh shqetësimet diplomatike, por një pjesë tjetër e këtij plani do të sjellin përmirësim të dukshëm në gjendjen aktuale, ka thënë Daniel Frit.
So we're going to move ahead on the basis of our friendship and support with the Kosovo government, but on the basis finally of our agreement that ULEK should deploy.
Ne do të ecim përpara mbi bazat e partneritetit dhe mbështetjes së qeverisë së Kosovës, por edhe mbi bazat e marrëveshjes sonë që ULEKSI të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë Daniel Frit. Ai tha se është e rëndësishme që Kosova është shtet i pavarur, unik dhe që misioni e ULEKSI-t po shtrihet në gjithë Kosovën. Kurse bisedimet e mëtytjeshme për shtrirjen e ULEKSI-t, ai tha se duhet të bazohen në marrëveshjen për fillimin e këtij misioni.
If I thought that this problem could be solved by reopening the six points, I might want to reopen the six points, but I don't think that's the case.
Nëse mendojmë se problemi mund të zgjidhet me hapjen e bisedimeve për 6 pikëshin, unë do të dëshiroja që të hapej këtë çështje sërish, por nuk mendoj se kjo është zgjidhja. Kështu që mendoj se mënyra më e mirë është që të fillohet me shtrirjen e ULEKSI-t, kurse ky mision ta pranojë dhe konsultohet në vazhdimsi me qeverinë e Kosovës si një qeveri e një shteti të pavarur, sovran dhe unik, ka thënë Daniel Frit. Diplomati amerikan e ka siguruar Prishtinën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dhe do të mbeten miqe të Kosovës, duke u dërguar mesazhe kosovare se amerikanët i mbajnë dhe nuk i shkelin premtimet e dhëna. Në anën tjetër, liderët kosovar, presidenti Vladimir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi përsërisin qendrimet e tyre se kundërshtojnë planin 6 pikësh. Sejdiu përsëriti pozicionin e Prishtinës sipas të cilit shtrirja e ULEKSI-t mund të bëhet vetëm mbi bazën e kushtetutës së Kosovës dhe planit të Ahtisarit.
Duke shprehur qendrimin tonë të qartë për 6 pikëshin, që është një dokument i cili për Prishtinën sejtill nuk pranohet. Besojmë në mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të japin Kosovës në këtë proces të madh, por natyrisht edhe vendet e Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh se Kosova ka një perspektivë të zhvillimit edhe proceset integruese në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Ndërkohë edhe kryeministri Hashim Thaçi thotë se institucionet e Kosovës do ta respektojnë vendimin për Kosovën e pavarur si një vendim unik me faktorin ndërkombëtar, por duke kundërshtuar planin 6 pikësh.
Edhe tash jemi për dialog. Pa edhe mbështetit plot e ULEKSI-t, por kemi prezentuar me besimin më të lartë dhe qëndrimin e institucionet shtetërore të Kosovës për 6 pikëshin që është i papranueshëm për institucionet e Republikës e Kosovës dhe popullin e Kosovës.
Si do qoftë, Sejdiu dhe tha që nuk janë ndërlidhur në atë që e tha diplomati amerikan se zgjidhja nuk shihet në rihapjen për bisedimet të këtij plani, por në fillim në shtrirjes së Eulexit. Prishtina zyrtare ka refuzuar tashmë planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, duke konsideruar se ai cënon tërsinë dhe integritetin e Kosovës dhe nuk siguron zbatimin e kushtetutës së Kosovës në gjithë hapësirën e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Planet 6 pikësh të OKB-s dhe reagimeve nga Prishtina do t'i kthehemi sërish në pjesën tematike, por në vazhdim le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Kestrin Kumnova.
Beograd. Diplomati i lartë amerikan për Ballkanin Stuart Jones po viziton Beogradin ku po takohet me zyrtarët e lartë serb. Në një intervistë për media serba, i ka thënë se deklarata kryesisë së Këshillit të Sigurimit nuk është parakusht për vendosjen e misionit të Eulexit. Serbia ka kërkuar që përshtrirjen e Eulexit të shprehet Këshilli i Sigurimit përmes një deklarate nga ana presidencës. Nëse mund të arrijmë pajtim është mirë, por nëse nuk e arrijmë kët, besoj gjithë pajton se është e rëndësishme të shtrim me Eulexin, ka thënë Jones. Sipas tij, mos pajtimet në Prishtinë për planin 6 pikësh do të zgjidhen gjatë ditëve në vijim. Beograd. Kryeprokurori i gjykatës së Hagës Serge Bremerc po qëndron në Beograd, ai do të vlerësoj përpjekjet e Serbisë për kapjen e të kërkuarit për krime lufte Ratko Mladić. Autoritetet atjeshme i kanë thënë kryeprokurorit të Hagës se nuk janë në dieni se ku fshihet Ratko Mladić. Raporti i Bremerc në Kombet e Bashkuara për bashkëpunimin e Serbisë me Tribunalin e Hagës është faktor kyç në afrimin e Serbisë me Bashkimin Evropian. Zyrtari i qeverisë për bashkëpunim me Tribunalin e Hagës Rasim Lajić ka deklaruar se Bremerc me siguri nuk do të paraqes raport pozitiv, pasi Mladiçi ende nuk është dërguar në Hagë. Cyre. Kompania zvicrane Manas Petroleum në raportin e saj të fundit ka rikonfirmuar rezultatet e janarit të këtij viti se rezervat e naftës në Shqipëri llogaritën në 2.97 miliard fuqi. Ky është rezultati i analizave të kompanisë në 8 zona. Përveç kësaj, raporti shë mundësine një zone të nënç, ka do të ngliste në 3 miliard fuqi rezervat e logaritura. Washington. Presidenti zgjedhur Amerikan Barack Obama tha se ekonomia dhe siguria kombëtare do të jenë prioritetet kryesore të tij kur ai do të marrë zyrën në janar. Ai bëri këto komente në intervistën e parë televizive që nga fitoria në zgjedhje. Obama premtoi shërim të industrisë automobilistike. Tokyo. Ekonomia japonisë e dyta për ngamatësia në botë duket se ka hyrë në recesion. Vlerësimet e para të publikuara nga zyra e kabinetit tregojnë se ekonomia e vendit është kurur për 0.1% në 3 muaj të kaluar, pasi shënoi rënje prej 0.9% në 3 mujorin e dytë të këtij viti. Recesioni zakonisht përkufizohet si rritje negative e ekonomisë gjatë 2 apo më shumë 3 mujorëve radhazi. Në fillim të muajit, Komisioni Evropian tha se 15 vendet e eurozonës me siguri janë në recesion për herë të parë prej formimit të zonës në vitin 99. Shumica ekonomistëve thonë se edhe në Shtetet e Bashkuara ka rënje të ekonomisë. Bagdad. Ministri i Jashtëm i Irakut Hoshyar Zebari dhe ambasadori amerikan Ryan Crocker nënshkruan marrëveshjen që lejon trupat amerikane të qëndrojnë në Irak edhe 3 vite të ardhshme, pasi mandati i Kombeve të Bashkuara kalon në fund të vitit. Në bazë të marrëveshjes, për të cilën palët kanë negociuar me muaj të tërë, Shtetet e Bashkuara zoton se do tërheqin 150.000 forca me 31 dhjetor të 2011-s. Qeveria irakiane miratoi marrëveshjen të dielën përderisa në parlament pritet të fillojë leximi i parë. Jerusalem. Kryeministri i Izraelit në largim e Ehud Olmert ka bërë thirrje për një fushatë më të fuqishme ndërkombëtare kundër programit bërthamor të Iranit. Ne duhet të përballemi me zellin keqdashës të Iranit dhe të nëzbrapsim me më shumë forcë, tha Olmert në një fjalim para liderëve hebrejnë në Jerusalem. Izraeli e konsideron Iranin kërcënim strategjik për shkak të programit të tij bërthamor, zhvillimit të raketave me rrezë të gjata veprimi, si dhe kërcënimet e vazhdueshme për shkatërimin e shtetit hebreit. Kabul. Kryengrisësit talibanë kanë hedhur poshtë ofertën për bisedime pasore me presidentin afgan Hamid Karzai. Agjencitë e lajmeve citojnë një zëdhënës të talibanëve të ketë thënë se nuk do të ketë bisedime derisa të mos largohen trupat e huaja nga Afganistani. Karzai pas kthimit nga vizita në Britani dhe SBA tha se do të garantonte sigurinë udhëhecit të talibanëve Mulla Omar nëse ky ishte i gatshëm të merrte pjesë në negociata për vendosjen e paqes në vend. Dham lajmet e Radios Evropa Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Udhëheqësit kosovar po këmbgulin në kundërshtimin e planit 6 pikësh të OKB-s, por analistët vendor konsiderojnë se institucionet e Kosovës po përsërisin gabimin e mëhershëm, kundërshtojnë një plan pa pasur alternativë. Sipas tyre është e pafalshme që institucionet e Kosovës që nga pavarësia nuk kanë bërë strategjin për integrimin e vendit. Holcit i sjell raportin nga Prishtina e Albana Isufit.
Analistët politik konsiderojnë se nuk mjafton vetëm joja kosovare ndaj planit 6 pikësh të barkimunit. Ata mendojnë se institucionet krahas jos është dashur ta kenë planin e tyre në tavolinë. Analisti Ismail Hasani thotë se duke mos pasur planin rezerv, kundërshtimi i institucioneve deli zbet.
Institucionet e Kosovës që nga qershori duke e ditur se do të vijë kjo ditë kur base bankimun do të ofrojë këtë zgjidhje e cila do të jetë fatkeqe për Kosovën, edhe më tutje institucionet e Kosovës mendoj se nuk janë të gatshme të ofrojnë alternativën për planin e 6 pikësh të Ban Ki-munit.
Plani i 6 pikësh i Ban Ki-munit i refuzuar tashmë nga pala kosovare është parë si një dualizëm pushtetësh në Kosovë, ndërsa disa kanë alarmuar se ky plan rrezikon ndarjen e Kosovës. Me gjithë kundërshtimin kosovar, analisti Belul Beçaj konsideron se çasja e institucioneve nuk ishte e duhura.
Institucionet e Kosovës përsërisin gabimin që kanë pasur vite të tëra nga fakti se refuzojnë diçka pa pas alternativë dhe pa pas plan. U mendoj se çasja e pushtetit të Kosovës është e mrapsht. Para se të refuzohet diçka, duhet ta kesh alternativën dhe pastaj ti dalësh publikisht dhe të thuash se për këtë arsye apo arsye tjetër nuk mund të pranosh një plan.
Beçaj mendon se institucionet kanë injoruar në mas të madhe 6 pikëshin për të krijuar kështu situatën ku ose duhet pranuar pasoja të mëdha ose dështimin e plot. Plani 6 pikësh ka të bëjë kryesisht me pjesën veriore të Kosovës, në të cilën tash 9 vite pushteti nuk e shtrin as institucionet vendore as ato ndërkombëtare. Ismail Hasani mendon se institucionet kosovare janë përgjegjëse për mosmiratimin e një strategjie shtetërore që do mund të integronte veriun e Kosovës, përkatësisht që do mundsonte zbatimin e kushtetutës gjithandej Kosovës.
Ato janë përgjegjëse për faktin se nuk janë angazhuar sa duhet, nuk kanë konsultuar sa duhet spektrin e gjerë të ekspertve të politikës, spektrit e gjerë politike tjera, në mënyrë që të përgatite platforma për të, jo për ta kundërshtuar në mënyrë verbale planin e Ban Ki-munit, por për të sfiduar planin e Ban Ki-munit me përgjigje adekuate cilat do të i kalonte situatën e krijuar.
Në anën tjetër, Belul Beçaj shfaq frikën se pasjos kosovare do pasojë pranimin një alternative që nuk do jetë në favor të tërësisë integrale të Kosovës.
Objektivisht mendoj se vetëm pas vizitës së sotme do gjendat një lloj të karimit të situatës duke heshtur, domethënë, peshën objektive nga fakti se sipas gjitha gjasave do të vendoset te Uleksi dhe sipas gjitha gjasave do të mbetet te Umiku, që do thotë se gjithë do të arsitojnë këtë se ka që një kompromis që domosdoshëm, në fakt Kosova përshkon drejt në darjes së saj.
Institucionet e Kosovës me shpalljen e pavarësisë patën ngërkuar edhe shtrirjen e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Por me që ky mision u kundërshtua nga serbët, pasuan bisedimet mes OKB-s dhe Beogradit për gjetur modalitete që do mundsonin shtrirjen e këtij misioni. Plani 6 pikësh i Ban Ki-munit është bërë publik në muajin qershor. Disa lider kosovar kanë thënë se po u bëhet presion diplomatik për ta pranuar planin, por Belul Beçaj thotë se në radhë të parë plani i tillë nuk është dashur të futet në sirtar, meqë sipas tij nuk mund të injorohen çështjet që kanë të bëjnë me fatin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës.
Këtu nuk ka arsye time. Arsye timi vetëm është të thonë ne kemi gabuar, me dalë para popullit, me kërku falje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ashtu si deputetët edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi konsideron se dokumenti 6 pikësh nuk ofron stabilitet për Kosovën dhe as prajonin. Krasniqi në intervistën për programin ton pohon se planin e fjalë krijon probleme shumë të mëdha për të ardhmen e Kosovës. Me Jakup Krasniqin bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, Prishtina zyrtare vazhdon të këmbgul në kundërshtimin e marrëveshjes arritur në mes të OKB-s, BE-s dhe Beogradit për shtrirjen e misionit e Uleks në Kosovë. Ju si e shihni zgjidhjen e kësaj çështje?
Vërtet, institucionet e Kosovës e kanë dhënë fjallën e tyre, po unë si kryetari parlamentit duhet të thamë edhe njëherë se ne jemi shumë të interesum që me Bashkimin Evropian dhe trupat e Bashkimit Evropian të kemi koordinim të plot. Gjithashtu dëshirojmë që vërtet e Uleksit të jetë dhe të shtrihet në tërë Kosovën. Por duhet të them se 6 pikat e afruar nga marrëveshja e sekretarit përgjithshëm me Beogradin janë thjesht një dokument që nuk premton stabilitet në Kosovë, nuk garanton funksionalizim të asnjë institucioni në Kosovë dhe në fund fundit nuk garanton funksionalizim as të Euleksit si një instrument i bashkimit evropian për të monitoruar tri segmentet e fuqishme në Kosovë, si që janë dogonat, sistemi gjysor dhe sistemi në sigurisë. Zgjidhja më mirë është që thjesht Euleksit të vendoset mbi bazën e dokumentit të presidentit Atisari dhe mbi bazën e kushtetutëve dhe ligjeve që janë miratuar në kuvend. Për neve do të të arzhvënuar funksionalizimi i Euleksit, dhe shirojmë që ajtë funksionalizohet sa ma shpejt, për që ata dhe ke miratuar ligje me procedurat të përshpejtuara për të krijuar dhe hapsirë ligjore për të vepruar Euleksit në Kosovë. Do të të ne dëshirojmë që vërtet Euleksit të vendoset në tërë Kosovën, pa që janë i parcializum, pa që janë neutral, se dhe së mund tjetë neutral.
Ju keni thënë se mbi Kosovën po bëhet presion jo demokratik dhe antikushtetues. A mund të na sqaroni pak dhe sa janë të vendosur kosovarët që të mos lëshojnë pe?
Ky presion është jo demokratik për faktin se ky dokument është prodhim i politikës së Beogradit dhe i pengesave që janë bërë nga Rusia, dhe në këtë drejtim mendoj që burimin dhe fillimin e ka jo demokratik nga vende jo demokratike dhe nga vende që dëshirojnë të rikthejnë proceset, nga vende që thjesht Kosovës dhe proceset demokratike jo në Kosovë i kanë bërë, si themi, pengesa të mëdha. Do thot nga kjo jam nisë kur kam thonë se është presion jo demokratik. Qytetarët e Kosovës kanë përgjegjësi dhe kanë marrë përgjegjësi nga qytetarët e Kosovës për të krijuar institucione funksionale. Dhe mënyra se si kërkesa që po bëhet faktikisht nuk mund të flasim se po krijohen institucione funksionale, po krijohen institucione paralele që gjithnjë do të jenë faktori destabiliteti dhe pasigurisë në atë pjesë.
Duke marrë për bazë situatën e tanishme politike në Kosovë, a mund të ketë përkërsim të marrëdhënieve në mes të Prishtinës dhe faktorin ndërkombëtar?
Shikoni, mendoj që Prishtina është treguar mjaft të kujdesshëm. Ne jemi shumë të interesuar që të ruajmë kontinuitetin dhe bashkëpunimin edhe me Brukselin, edhe me New Yorkun, edhe me Washingtonin. Por ne jemi të obliguar të themi se diçka që është e dëmshme, diçka që nuk funksionon dhe diçka që prodhon destabilitet dhe pasiguri mos të bëhen përgjegjës, dhe institucionet e Kosovës e kanë përgjegjësi për të garantuar siguri dhe funksionalitet plot të institucioneve në Kosovë.
Është thënë zotë Krasniqi se institucionet e Kosovës janë duke përgatitur një plan për veriun në Kosovë. Çfarë plani është ai?
Nuk jam i thari planeve, se plane më të mira për të ndërtuar shërshrin dhe institucionet Kosovë është dokumente gjithë përfshirë si presidit atisare dhe kushtetuta e Kosovës. Naturisht që qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet mendojnë edhe në rruga tjera, po gjithni duke qenë në bashkëpunim të plot me ICO-n, pastaj me Euleksin, por edhe me trupa dhe mekanizma tjerë që janë në Kosovë. Ne nuk dëshirojmë të kemi marrëdhënie të acerura me asnjë faktor që na ka ndihmuar në këto procese, por kemi obligim që të japim kontributin ton për të krijuar një pozicion të ri dhe funksionalizim të institucioneve në Kosovë.
Intervistën që sapo ndoqët me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Mbetemi në të njëjtën temë. Zhvillimet e fundit politike të nxitura nga plani i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për vendosjen e misionit Euleks në Kosovë mund të çojnë drejt shkatërimit të gjithë përparimit që është arritur në vitet e pas luftës, thonë një numër qytetarësh të Prishtinës. Ata shprehin shqetësimin se që nga shpallja e pavarësisë deri më tash, Kosova po përballet me sfidën më të vështirë politike. Opinionet e qytetarëve për Radion Evropa e Lirë i regjistroi korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Beslimi.
Misin Fetaha i thot se zhvillimet e fundit politike pas dokument propozimit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon kanë shkaktuar mjaft shqetësim te qytetarët e Kosovës.
sidomos prej 17 shkurtit, kemi menduar se bilet paktën 100 pjesë tjetër do ta kalojmë pa shqetësime. Edhe do t'i kthehemi punës, po del diçka tjetër këtë se shqetësimet do të shtohen edhe janë shumë të rrezikshme, do thotë edhe kemi arsyme, edhe jo vetëm me u shqetësu, po edhe me ndërmarr diçka se kështu nuk shkon. Unë nuk i kisha qejt ato pikat Ban Ki-moonit, po ato janë pikat Boris Tadiçit. Edhe drejt për drejt mundet me pasoja shumë trana dhe mbon me trazu edhe Ballkanin përgjithësi. Nëse pranohen ato pika ka me trazu në përgjithësi për arsye se me këto pika ka me u prek palca.
Bujar Tahiri shpreh shqetësimin se zhvillimet politike aktuale mund të çojnë drejt rënimit të gjithë asaj që është arritur në Kosovë pas luftës.
Kësha e shau rritu më dhe nëndjet mas lufte, për një moment për dëmë me ra purt për shak se për dëmë me ba dëmë në Kosovë. Ba sa të një 6 pika Ban Ki-moon, për aset shesim, dëmë për trazirat mëshmë ose po presim për kryeministë dhe kryetarët Kosovë se ma mësë më diskutu për ato 6 pika, farë, kësh. Nëse ka 3 sfit ma dhe ndërkëmtare, pa marë për asysht qëfar dhe shmimit mëshmë ose qëfar dhe sankcionur se dishka tjetër, shes dhe të një planohet 6 pika, sa e në të këptën rënim i qasaj që na kina luftu, kina sakrifiku shumë.
Kushtrim Maloku thot se tek qytetarët ekziston frika për ndarjen e Kosovës e cila mund të prodhoj konflikt.
U lek si të shtrijet në zona ku shqiptarët shumica, kështu që unëmi ku jetë enklava edhe në veri. Kështu në letër vetëm ndarja ekziston, mirë po në qovë se vetëm në letër bëhet atëre zona në zetë bëhet naltë në verit Mitrovicës. Reagon në edhe Beogradi, kështu që ma merë menja që aty mundet me mri shumë letë në konflikt më shkërë. Kena këtu NATO-n, këforin, edhe ma merë mendja, shqiptarët nuk e lojnë bash ndarjen të Kosovës.
Hysen Neziri thot se drejtuesit e politikës kosovare duhet të veprojnë me shumë vëmendje ndaj situatës së krijuar.
Këtu duhet ndoshta të veprohet si thonë në teh të shtatës, sepse edhe mund ta them këto hapur nëse është edhe Amerika për këto 6 pika, atëherë do të jetë shumë probleme dhe refuzime. Po kam shpresë edhe në bindje që ndoshta Amerika të paktën SBA-ja, u edhe ndonjë alea tjetër Anglia apo ndonjë shtet tjetër që nuk i pranojnë edhe nuk janë për tu. Po edhe mund skaktoj të lashin natyrisht.
Ndërkaq Besim Dumnica thekson.
Moraliteti i kësaj politike po shihet tash edhe me këto 6 pika. Kisha me thonë se ky shqetësim do të ketë edhe pasoja të mëdha. Këto pasoja do të shihen më vonë, jo që tash. Unë mendoj se politika jonë vendosmëri duhet me pas, nga shkaku se kjo vendosmëri po shihet edhe në qarset e popullit, cilat i kanë dhënë një përkroje. Mirë po, për mos më ndodhë edhe një herë këto gjona, duhet me pas një politikë preventive, e jo politikë shëruse. Kjo është politikë shëruse.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Maqedonia do të dërgoj para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë Greqinë për shkak të shkeljes së marrëveshjes së vitit 1995 e përpasoi bllokimit të antarësimit të Maqedonisë në NATO. Vendimi i marrë nga qeveria ka hasur në kundërshtimin e presidentit Maqedones. Greqia nga ana e saj ka deklaruar se do të përballet në gjykatën ndërkombëtare me vetbesim për shkak të plotërisë dhe forcës së argumentave të saj. Ka shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Maqedonia ka ngritur procedurë juridike kundër Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag për shkak të shkeljes së marrëveshjes së përkohshme të vitit 1995 gjatë samitit të NATO-s në Bukuresht ku Athina pengoi vendin që të bëhet antar i NATO-s. Ministri i Jashtëm Antonio Miloshovski, i cili do të jetë përfaqësuesi i Maqedonisë para gjykatës në Hag, sqaroi se me kërkesën e dorëzuar kërkohet që të vërtetohet shkelja e marrëveshjes së përkohshme dhe t'i urdhërohet Greqisë të respektojë obligimet juridike të parapara me të.
Nasha të aplikacija i pokrenuvanje të në postapka za zashtita me qlenut e dinajese të punëtamoshni povredi.
Kërkesa jon dhe ngritja e procedurës për mbrojtjen e nenit 11 nga shkeljet e mëtejshme nuk ka të bëj me çështjen e emrit dhe nuk ka për qëllim që të ndryshoj kursin e bisedimeve rreth emrit, por përkundrazi, Maqedonia në mënyrë të qartë konfirmoi edhe në këtë kërkesë se është e përkushtuar rreth kësaj çështje dhe do të vazhdojë më tej në mënyrë konstruktive të marr pjesë në bisedimet që zhvillohen me ndërmjetësim të Kombeve të Bashkuara, tha Miloshovski. Shefi diplomacisë maqedonase deklaroi se Maqedonia me kërkesën e ngritur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë Nuk kërkon mendim këshilldhënës, por rezultati përfundimtar duhet të jetë që aktvendimi i gjykatës të bëhet obligues për të dyja palët.
Presuditë në mjedinorrënjë sut në pravdatë, se konečni i se pravno obvezuatshki.
Vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë përfundimtare dhe të obligueshme në aspektin juridik, ndërsa respektimi dhe zbatimi i tyre është kompetencë e Kombeve të Bashkuara, tha Miloshovski. Presidenti i shtetit Branko Crvenkovski u distancua nga hapi i këtill. Qeveria merr vendim duke mos u konsultuar me presidentin, thuhet në komunikatën e kabinetit të shefit të shtetit, në të cilën mëtej shtohet se me qasjen e tanishme në procesin e negociatave, kryeministri Gruevski dhe qeveria e tij definitivisht e marrin përgjegjësinë e plot për zgjidhjen e çështjes së emrit. Por Miloshovski tha se për këtë vendim është njoftuar presidenti dhe përveç tij, edhe përfaqësuesit e institucioneve më relevante ndërkombëtare në vend. Disa orë para kumtimit të këtij vendimi të qeverisë në kabinetin e presidentit u zhvillua një takim mes shefit të shtetit, kryeministrit Nikola Gruevski dhe ministrit e jashtëm, në të cilin është biseduar për caktimin e negociatorit të ri në kontestin e emrit, pas shkarkimit të ndërmjetësit Nikola Dimitrov nga ana e presidentit Crvenkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nobelisti i kërkon paqe botërore, shkruan Washington Times duke ju referuar një interviste të gjatë me Martti Ahtisaarin. Ahtisaari flet për të përditshmen amerikane për një mori çështjesh aktuale ndërkombëtare. Ish presidenti finlandez dhe njerëz fitues e çmimit Nobel për paqe për vitin 2008 ka kërkuar nga udhëheqësit botërorë që të zgjidhin konfliktet e ngrira në mesin e të cilëve ai ka theksuar konfliktin izraelito-palestinez. Mendoj se sfidat tona të vërteta janë ato në lindjen e mesme, nëse nuk i zgjidhim këto konflikte dhe nuk shoh arsye pse mos i zgjidhim. Atëherë pasojë do t'i shohim dhe në Afganistan, Iran e Irak, citohet Ahtisaari për Washington Times. 71 vjeçari që bart në vete përvojën dhe sukseset e ndërmjetësimit në Kosovë, në Aqet Indonezisë dhe në Namibi, ka theksuar se mosgjidhja e konfliktit izraelito-palestinez shkakton shumë pasoja për ata që duhet ta zgjidhin problemin, Shtetet e Bashkuara dhe Evropën. Ahtisaari shton se është për të ardhur keq që administrata Bush filloi vonë të përqendrohet në konfliktin izraelito-palestinez, por thekson se megjithatë ka pasur një përpjekje të qartë nga pala amerikane. Ahtisaari shton se këto përpjekje të administratës Bush të duhet të kthehen në përparësi të administratës së re amerikane. Ishtë presidenti finlandez në artikullin e publikuar në të përditshmen amerikane i bën thirrje Shteteve të Bashkuara që të vënë linja komunikimi me Hamasin, grupin islamik që fitoi zgjedhjet palestineze në vitin 2006. Pikpamja ime është se nëse organizoni zgjedhje, të cilat pranohen si të lira dhe të ndershme, atëherë duhet jeni të përgatitur të bisedoni me fituesit për një numër arsyesh. Son Ahtisaari i cili kërkon nga Shtetet e Bashkuara që të komunikojnë me Hamasin. Hamasi cilësohet si grup terrorist nga Izraeli dhe Shëbat. Duke folur për një tjetër zhvillim politik, siç ishin zgjedhjet presidenciale amerikane, Martti Ahtisaari e cilëson fitoren i Barack Obamas si det ndryshimesh, që tregon aftësinë amerikane për ndryshime. Por Son Ahtisaari do të parapëlqeja që presidenti i ri të ishte zgjedhur në kushte të tjera, duke pasur parasysh këtu krizën ekonomike që po vazhdon. Fituesi i çmimit Nobel për paqe thekson për Washington Times se po pret të shoh ndikimin e administratës së re Obama edhe në raportet transatlantike. Finlanda vendi Ahtisaarin ndan një vit të gjatë kufitare me Rusin, çka e bën atë një njohës të mirë të raporteve me Moskën. Ahtisaari nuk është dakord se kemi të bëjmë me një luftë re të ftohtë në marrëdhëniet Rusi-Perëndim. Askush me mendje të shëndosh nuk flet për luftë të ftohtë. Askush në Perëndim nuk e dëshiron një gjë të tillë dhe besoj se as rusët nuk e duan, tha Ahtisaari për të shtuar se aktualisht jetojmë në një botë ku kemi më pak kërcënime nga jashtë se probleme të brendshme. Njerëzit duhet fillojnë të mendojnë se si të zgjidhin problemet e tyre të brendshme në mënyrë që ato të mos përhapen dhe të krijojnë konflikte jashtë kufive. Por që të arrihet një gjë e tillë, ne duhet jemi më kërkues nga udhëheqësit tan politik dhe të mos i lejojmë ata që t'ia hedhin pa gjetur zgjidhje, përfundon Martti Ahtisaari për të përditshmen amerikane Washington Times. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Plani 6 pikër siguron shtrirjen e Uleksit, tha diplomati i lartë amerikan Daniel Fried në Prishtinë. Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi përsërisin kundërshtimin ndaj planit të OKB-së dhe pas takimit me Fried. Deklarata e kryesisë së Këshillit të Sigurimit nuk është parakusht për vendosjen e Uleksit, thot Stuart Jones në Beograd. Dokumenti 6 pikësh i Ban Ki-moonit rrezikon destabilizimin e Kosovës, thot kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Maqedonia dërgon Greqin para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kompania zvicrane Manas Petroleum rikonfirmon se depozitat e naftës në Shqipëri mund të shkojnë deri në 3 miliard fuqi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirë dëgjofshim.